Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». На што будуць рэагаваць сілы хуткага рэагавання АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Малдова пасля дэмакратычнай змены ўлады? Рэформы Прыднястроўя, Румынія, Расія і НАТО? Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, супрацоўнікі нашай службы Сергей Абламейка, Юрай Бушляков і Юрый Дракахруст. Гость выпуску – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эфтоде. Глядзіце перадачу ў суботу 10 кастрычніка ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Нагадаю, перадача «Свабода» на «Белсаце» прагучыць у нашай суботняй праграме. А зараз экспертыза «Свабоды». Ці можа быць эфектыўным прынятае на саміце СНД рашэнне аб супольных захадах па пераадоленню наступстваў сусветнага крызісу? Якія прарывы чакае Александр Лукашэнка ў дачыненнях з Украінай пасля сустрэчы з Віктарам Ющчэнкам? Чаму на саміт не прыехалі 4 прэзідэнты сярэднеазіяцкіх дзяржаваў? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнты краінам СНД на сённяшнім саміце прынялі рашэнне аб сумесных захадах па пераадоленню наступстваў сусветнага крызісу. Характэрна, што дакумент гэты быў унесены па ініцыятыве Беларусі. Краіны СНД павінны зняць усе бар'еры ў заядным гандлі, выключыўшы пратакцыянісцкія захады, заявіў Александр Лукашэнка. На вашу думку, наколькі эфектыўным можа быць такі дакумент, улічваючы тое, наколькі розныя эканомікі ў краінах СНД сёння? Адны з іх ваходзяць у сусветную гандлёвую арганізацыю, іншы не ваходзяць. Адны маюць гандлёвых партнёраў пераважнай развязі, іншыя ў Расіі, іншыя ў азіяцкіх краінаў. І ці не з'яўляецца, дарэчы, парадоксам, што такую прапанову вылучае Беларусь, якая, здаецца, актыўней за іншых зараз змагаецца з імпартам і вводзіць розныя пратакцыянісцкія захады па абароне свайго ўласнага рынку. Павлюк Быкоўскі, ваша меркаванне.
Ну, найперш трэба зазначыць, што паводле статыстыкі ў СНД, калі браць узаемны гандаль, то гэта ўзаемны гандаль менавіта з Расіяй. Краіны СНД паміж сабой вельмі мала гандлююць, таму гэты дакумент, калі не разглядаць яго як наўпрост дэкларацыю, як большасць дакументаў, прынятых на самітах СНД, то гэта заклік да Расіі пусціць на расійскі рынак без абмежаванняў, бо абмежаванні ўсё ж такі існуюць, і пратакцыянізм ёсць не толькі з беларускага, але і з расійскага боку.
Андрэй Фёдараў, ваша меркаванне, наколькі рэальным можа быць гэты дакумент, якія канкрэтна крокі прэзідэнты краінаў СНД могуць прыняць, каб разам пераадольваць наступствы сусветнага крызіса? Мы все ведаем, што Беларусь з Расіяй прынялі такую сумесную праграму, і, як недавно, напрыклад, азначалася на сустрэчы Сідорскага і Пуціна, яна пакуль не зусім выконваецца. Ці могуць толькі краіну выконваць нейкую адну праграму?
Ну, гэта выклікае сапраўды вялікае сумненне. Я цалкам згодны з Павлюком, што ініцыятыва зыходзіць з Беларусі менавіта таму, што яна разлічвае ад Расіі перш за ўсё атрымаць прэферэнцыю, назавем яе так, гэта зняць усе абмежаванні ў гандлі, зняць усе мытныя тарыфы і гэтак далей. Ось, але, дарэчы, да гэтага часу яшчэ не вырашанае пытанне з мытным саюзам, ён як быццам там прасоўваецца са зняццем гэтых абмежаванняў, але да пачатку наступнага года яно павінна быць вырашана, таму не зусім зразумела, чаму менавіта зараз трэба тэрмінова гэта рабіць. Па-другое, крыза цягнецца ўжо практычна год, нават ужо крыху болей. Ці трэба было чакаць год, каб унесці гэтую прапанову, чакаць менавіта саміту СНД? Здаецца, сувязі паміж кіраўнікамі краінаў даволі добрыя, яны маглі б зрабіць это значна раней. Таму асабіста ў мяне эфектыўнасць гэтай прапановы выклікае вялікія сумненні.
Дарэчы, калі працягнуць тэму мытнага саюза, якую закрануў Андрэй Фёдараў, Павлюк, на вашу думку, ці можа гэта прывесці да пабудовы нейкіх розных паверхаў ўнутры СНД? Калі сапраўды Беларусь, Казахстан і Расія здолеюць заключыць гэты саюз, як да гэтага паставіцца іншае?
Пагадзіўся бы з Андрэем Фёдаравым, што пытанне мытнага саюза это было бы больш дарэчы пры абмеркаванні падобных захадаў па зняццю пратэкцыянізму па доступу да рынкаў. Але на ўзроўні СНД, здаецца, гэтаму хвораму ўжо нішто не дапаможа і асабліва не нашкодзіць. Новыя надбудовы тут ўжо не сыграюць вялікай ролі, напэўна.
Калі людзі песімістычна ацэньваюць неабходнасць самітаў са сустрэчы СНД, то адзінае, што, як яны лічаць карыснага, несуць гэтыя саміты, гэта двухбаковыя сустрэчы прэзідэнтаў. Вось і ў пятніцу Александр Лукашэнка сустрэлся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенка і заявіў, цытата: «Мы ў стане прасунуцца ў адносінах у найбліжэйшыя 1.5-2 месяцы». Пра якія такія магчымыя прарывы ў беларуска-украінскіх адносінах гаворыць Александр Лукашэнка? Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Ну, безумоўна, перш за ўсё, тут можа ісці гаворка толькі пра падпісанне міждзяржаўнай замовы. Ёй супярэчыць, то Беларусь на гэтага часу не пагаджаецца ратыфікаваць пагадненне з Украінай аб дзяржаўнай мяжы, тлумачачы гэта тым, што нейкія украінскія прадпрыемствы яшчэ з савецкага часу завінаваціліся Беларусі там па розных ацэнках ад 150 до 200, здаецца, мільёнаў даляраў. І гэта менавіта вельмі моцна псавала двухбаковыя адносіны. Іншых непаразуменняў, такіх вялікіх, наколькі я памятаю, няма. І вось калі можна казаць пра прарыў, так трэба перш за ўсё думаць менавіта пра гэтыя акалічнасці. Ну, яшчэ, канешне, можна было б падумаць і пра нейкія сумесныя дзеянні у транзітнай палітыцы, я маю на ўвазі транзіт расійскіх энерганосьбітаў, які зараз ідзе амаль выключна праз Украіну і Беларусь, і калі б нашыя дзве краіны знайшлі нейкі агульны падыход, агульную палітыку ў гэтым накірунку, гэта, безумоўна, таксама магло б стаць яшчэ большым прарывам, але нешта мне не падаецца вельмі верагодным такое развіццё падзей.
Працягваючы тэму, напэўна, не выпадкова, што Александр Лукашэнка зноў загаварыў пра магчымае паляпшэнне адносінаў з Украінай. Зараз, кастрычніку, калі зноў пачынаюцца перамовы наконт цэны і ўмоў пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Павел Буковскі, на вашу думку, тут больш такога палітычнага ціску, ці сапраўды Беларусь з Украінай стаяць на мяжы нейкіх прарываў?
Я не упэўнены, што можна казаць пра прарывы, тым больш, што ва Украіне наносе выбары, і той бок, з якім вядзе Александр Лукашэнка перамовы, не абавязкова, ці лепей сказаць, нават малаверагодна, што застанецца кіраваць краінай. І там будуць вялікія пературбацыі, і вось з кім будзе трэба ладзіць адносіны пазней. Ну, пра гэта можна сёння разважаць, але, ну, вот, абяцаць прарывы, ну, гэта можа быць падарунак Ющенку з боку Лукашэнкі, і гэта можа быць нейкі сігнал, калі лічыць это нейкай шматхадоўкай у бок Москвы, што вось мы разам з Ющенкам можам аб'яднацца і нешта прапанаваць супраць вашай пазіцыі па транзіце, дапустим, газу, ці гэтак далей, гэтак далей. Але Москву, напэўна, гэта не напужае. Сапраўды, пытанне з межамі мае вот такое вот абгрунтаванне наконт запазычнасці украінскіх прадпрыемстваў. З другого боку, выконвае ролю маленькай падножкі, не пушчаць Украіну в НАТО і гэтак далей, бо краіна, якая не ўрэгулявала пытанні з сваімі суседзямі, у тым ліку па межах, з НАТО мець стасункі больш складана, чым краіне, якая зняла ўсе такія пытанні, якія могуць быць фармальнай нагодай для канфлікту ці штосьці падобнае. Таму, хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Менску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння на прысвечаная вынікам саміту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу 4 дзяржаваў. Гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо давно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта арганізацыя сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе ўдзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, проста клуб для інтарэсаў для прэзідэнта, якія, калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Тое, што что это уже довольно давно есть клубом президента видовочно, але зараз стараются уражение, что на вот этот клуб начинает распадаться крыху, бо сапраўды отсутность Назарбаева, який лічыцца одним головных, ці не головным интегратором на постсоветской просторы, это вельми такая значная прикмета, на мой погляд. Іншая справа, что отсутность их ни на что не поуплывает, сапраўды те рашения, якія прымаюцца, як мы уже это казали, на саммитах, фактически не выконываются, это худшей просто магчимость сустреться сам насам с тем и иншим коллегам, але, як мы ведаем, яны могуць гэта рабіць і па-за межамі СНД, што і робіцца, да речы, сустракаюцца в гэтыя ж дні прэзідэнты Таджыкістана і Туркменістана, яны вырашылі, что это для их значительно больше истотно. Так что наступствие для СНД, ну, не думаю, что они помрелось одразу после Кишиневского саммита. До речи, выконывающий обовязки президента Молдовы заявил, что Молдова будет в полном объеме сябром СНД. Напевно, так само некие шутки на этот конт ходили, что и она может выйти. Тут шмат причин. По-перше, есть вельми великий бюрократичный аппарат, и, как я дома, вельми тяжко ликвидовать некую бюрократичную структуру, коли она уже иснует. По-другое, в этот бюрократичный аппарат можно отправлять тех людей, которые перестали быть потребными у деющей власти кожных краин, особенно это тычется России. Ну и по-третье, той, кто выйдет с этой инициативой, безумовно, сгубит некий имидж у очах своих выборщиков. Бо, как мы ведаем, еще шмат людей на этой самой постсоветской просторы добрым словом вспоминают Советский Союз и лечат, что вот СНД, хоть и в малой ступени, является ее заменой. То есть, кто пойдет першим на разбурэнне, безумоўна, пэўную частку электаральнай падтрымкі страціць.
Дякую, это была ацэнка сённяшняга стану СНД з боку Андрэя Фёдарова. Ну і зараз Павлюк Быковскі, часам, калі кажуць пра такія структуры, параўноўваць іх з чамаданам без ручкі, якія, як вядома, цяжка несці, але кідаць не хочацца, наколькі па-вашаму, напрыклад, гэтае параўнанне іграеце, як бы вы характарызавалі сённяшні стан СНД?
У СНД ёсць яшчэ і пэўная становчая роля, гэта сапраўды прастора, дзе могуць сустракацца прэзідэнты, фармальная нагода для сустрэчаў. У тых выпадках, калі, як калісьці была спроба мець кантакты паміж Расіяй і Грузіяй на ўзроўні СНД, тады калі Грузія была ў СНД, і тады калі ўжо нарасталі канфліктныя з'явы паміж Расіяй і Грузіяй. Гэта можа быць структура, якая можа выкарыстоўвацца. Але значэнне гэтай структуры, чым далей мы адыходзім ад распада Савецкага Саюзу, робіцца ўсё меншым. Іншае пытанне, што, ну, напэўна, ўсё ж такі, я тут згодны з Андрэем Фёдаровым, напэўна, ніхто не будзе убіваць апошні цвік у труну гэтай арганізацыі, бо яна можа выконваць пэўныя і станоўчыя функцыі, калі адкінуць нават савецкія ці саюзніцкія інтэграцыйныя некія такія памкненні. СНД выконвае функцыю, напрыклад, добрага статыстычнага агенцтва па краінах постсавецкай прасторы. І гэтак далей, гэтак далей. Ёсць магчымасць абмену пэўнай інфармацыі, якую інакш было б больш складана атрымліваць. Я не кажу, што гэта вельмі важная функцыя у тым для таго, каб СНД ўсё ж такі утрымліваўся як вялікая структура, але гэта таксама не шкодзіць, а ў такім выпадку, хутчэй за ўсё, ніхто не будзе ісці супраць. Іншая рэч, што тыя надзеі, на якія ўскладаліся на структуры СНД, ўжо сёння не такія вялікія. У прадстаўніцтвах працуюць лічныя дыпламаты. Напэўна, ўсё ж такі вялікай будучыні за гэтай структуры няма.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Яна была прысвечаная апошняму саміту Садружнасці незалежных дзяржаваў. У перадачы бралі ўдзел эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.